У нас уже є обіцяний, анонсований, довгоочікуваний, дуже цікавий гість Володимир Фоменко. Він керівник міжнародної громадської організації «Український центр співробітництва». Ну, так, скажіть, так, щоб так, вас почули.
Добрий вечір.
От, але нагадаю ще, що приблизно о 22:36 у нас буде в ефірі інтерв'ю із Наталією Зарецькою. Вона завідувачка відділу забезпечення діяльності уповноваженого президента з реабілітації учасників бойових дій. От моя колега Тетяна Трущинська розпитала пані Наталю про те, як цей офіс уповноваженого був задіяний у звільненні 4 полонених минулого тижня, українських полонених, які були захоплені росіянами. Ну, а з паном Фоменком будемо говорити про становище українців у Придністров'ї і в Молдові взагалі, але переважно, напевно, в Придністров'ї, тому що зусилля, ця організація міжнародна громадська «Український центр співробітництва» скеровує насамперед на Придністров'я. І мені страшенно припало до душі, що Володимир Фоменко тут так радісно і з блиском в очах сказав, що вони 7 червня відкрили в одному з передмість Тирасполя, я забув, як називається.
Село Ближній Хутір.
О, Ближній Хутір.
Українське село, 8300 населення, 60% українців, етнічних автохтонів проживає.
О, слово «автохтони» вам доведеться пояснити і мені, і тим, хто нас
слухає.
Тобто
це корінне населення, яке одвічно проживало на цих територіях.
І коли ми кажемо «одвічно», це який все ж таки період? Ну, не могло ж бути з кам'яного чи бронзового віку?
Ви знаєте, скажімо так, північ Придністров'я, якщо ми беремо, ну, Придністров'я – це ж така вузька смужка, яка витягнута вздовж кордону, то північ Придністров'я від річки Ягорлик і далі вже на всю, до території України – це частина українського Поділля, яка входила до складу Речі Посполитої. По річці Ягорлик якраз і проходив кордон між Річчю Посполитою і Турецьким Султанатом. То по великому рахунку та частина північна, це завжди територія, це українське Поділля. Ну як можна сказати, скільки українське Поділля в Україні знаходиться, розумієте?
Зрозуміло. Так, все ж таки, кабінет з вивчення української,
кабінет української мови та
Ближньому хуторі.
Кабінет української мови та літератури. Угу. Так, сучасний, надсучасний, скажімо так, тобто це... І технічно оснащений, і меблі, там, і літературу якусь дали, і будемо далі розвивати, і він буде працювати як культурний центр на ряду з тими проектами, які вже були реалізовані з 2006-2007 року.
У багатьох із нас, та й у мене, в тому числі, уявлення про Придністров'я, це що це кавалок радянщини, який залишився там з 90-х років. І тому у мене знов-таки виникає запитання, а чому там дозволено, а може й не дозволено розвивати українську мову, українську культуру, якщо там, ну, під впливом Росії це явно перебуває, то ми то з вами пам'ятаємо, як в радянські часи українську культуру і мову, ну, так, причавлювали, так, і так, так далі. Що там?
Розумієте, Придністров'я розвивалося протягом кількох етапів і розвивається до сьогодні. Коли створилася ця невизнана республіка, одним з перших рішень, які були прийняті там Верховною Радою цієї республіки, це було рішення про входження до складу України і звернення до України, до президента, до Верховної Ради, яке не було реалізовано. Пізніше вони розуміли, що вони знаходяться, ця республіка знаходиться на історичній території України. Вони розуміли, що від України вони нікуди не подінуться. Як вони будуть розвиватися далі, ніхто не знав. Але першими ж рішеннями було впровадження 3 офіційних мов, не державних, а офіційних саме мов. Це російською, молдовською, українською. Тому що населення переважно, це розділено на 3/3 приблизно рівні. Ну, є ще далі тут болгарська громада на 4-му місці, ну і так далі. Там багато представників інших народів, але основні 3 – це українці, росіяни, молдовани. От, тому українська мова почала розвиватися. Почали відновлювати українські школи, які були з 50-х років під час деукраїнізації і Молдови, і Сходу України були закриті. На сьогодні в Придністрові 3 профільні школи, ну, навчальні заклади, скажімо так, з повним циклом навчання української мови. Це в Тирасполі Республіканський ліцей, це в Бендерах гімназії імені Котляревського, це загальна українська школа в Рибниці імені Лесі Українки.
А хто їх фінансує?
Фінансує їх Придністров'я.
Тобто з бюджету не визнано це?
Більше того, значить, українська мова як предмет вивчається в усіх школах Придністров'я. Як предмет. Тобто як офіційна мова. Тобто звертаюся, ну, до батьків, яку мову буде вивчати ваша дитина як офіційну. Якщо навчання російською мовою, то вони вибирають або молдовську, або українську. Дуже багато вибирають українську мову, навіть молдавани вибирають інколи українську мову, тому що бачать себе або працювати в Україні там поблизу, знаєте, там виїхати до Одеси або ще кудись. Тобто є таке питання. Але питання в іншому, яким чином цей процес налагоджується, де брати підручники. Це дуже велика проблема. Сьогодні частково вона вирішується. Ну, по цих профільних закладах, от нещодавно з України завезли підручники, кілька тисяч, які розподілені між цими трьома закладами. А от ті заклади, які залишаються, ну, всі решти, там, де вивчають українську мову, то там треба вивчати попит і треба додаткових зусиль прикладати.
Володимир Фоменко, керівник міжнародної громадської організації «Український центр співробітництва» у студії «Громадської хвилі». Ви можете панові Володимиру поставити власні запитання за телефоном 044-239-6292. Або якщо з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, можете написати нам на Viber 097-107-1079. Я тоді ваше запитання зачитаю або ваш коментар. До того, от я бачу, що Ед уже нам пише, ну, не зовсім на ту тему, але тим не менше, я певен, що Володимир Фоменко може це прокоментувати. Прем'єр-міністр Молдови сказала, що Плохотнюк, олігарх Молдови, ви щось там з України, при Порошенку 2 тонни янтаря. Що вам про це відомо?
Ви знаєте, зараз дуже багато таких повідомлень, дуже багато заяв виходить від нового керівництва Молдови. Але я думаю, що це треба, знаєте, вивчати і розслідувати кожну цю заяву. Тому що зараз ті події, які зараз відбуваються в Молдові, вони неоднозначну оцінку мають. Неоднозначно. Я вам скажу, що там іде реванш, страшенний реванш російський. І ті заяви, які робить прем'єр-міністр сьогодні Молдова Майя Санду, яка, ну, позиціонує себе, що вона така проєвропейська і прозахідна, от я думаю, що це не більше, ніж передвиборчі якісь, бо все рівно Молдова стоїть на порозі чергових перевиборів, бо ця коаліція, вона зараз припинить найближчим часом існування. То вони всі просто проявляють таким чином якусь свою позицію, покажуть, що з олігархами борються або ще чимось. Я не думаю, що там, якщо це мало місце, що там прямо візитка залишилася або Плохотнюка, або Порошенка. Ну, це, знаєте.
Пане Володимире, от відкриття кабінету перед тим, який буде ще й Українським культурним центром, перед тим кілька успішних заходів. І це все на тлі російсько-української війни, яка, напевно, так, ж не могла не позначитись на ставленні в Придністров'ї. Наскільки стало важче працювати з початком війни? Можливо, стало важче, потім полегшало. Розкажіть, будь ласка, про це.
Ви знаєте, що перші роки, ну, з 92-го, скажімо так, до кінця 2011 року, Придністров'я керував президент Смірнов. Це сама та людина, яка і дуже велику увагу приділяла українству. І дуже велику, з великою шаною ставилась до України і до українців. І розквіт української громади припадає саме на цей період, з 92 по 2011 рік. Коли наприкінці 2011 року, вже, ну, в останні дні грудня місяць, скажімо так, інаугурація президента Шевчука була вже 30 числа, прийшла команда Шевчука, десь півроку, оскільки це були такі НПОшники, знаєте,
виховали. Ні, що таке НПО?
Неурядові організації. От, виховані трошки в західному такому стилі, вони півроку позагравали з населенням, от, а потім Росія виставила певні умови, ну і певні дивіденди. І Придністров'я повністю, скажімо так, перестало балансувати, перестало якусь багатовекторність проявляти, а повністю взяло курс на чисто проросійську риторику. І за цим прийшло така, знаєте, такий російський анахронізм. Значить, єдина інформаційна політика називається, да, державна. Тобто, якщо перший канал на сьогодні, Придністровський, не зробив якусь заяву, таким чином, якимось чином не дав оцінку якимось подіям, то інші, навіть приватні, не можуть собі дозволити давати якісь оцінки. Тобто, а це все, ми розуміємо, що це все контроль Москви. І дедалі більше, і вже навіть за рік до наших подій, за рік, за півроку до Майдану, за рік до війни, вже приїздили різні, різного гатунку експерти, в тому числі з України заїжджали ті, які працювали на «Руський мір». От. І вони робили заяву, що Україна як держава не існує, що це просто територія. Рік, розумієте, наскільки рано все це відбувалося. От. Але все рівно ми працювали. І я вам скажу, що останні, передостанній проєкт, який я відкривав, тобто ми готувалися до 14-го року, це 200 років дня народження Тараса Івановича Шевченка. За рік до того ми відкрили Шевченківську світлицю в Республіканському ліцеї в українському. А в 14-му...
Це треба нагадувати, що в Тирасполі.
Тирасполі, так. Ну, звичайно, в Тирасполі. От, готувалися до цієї дати. А у січні місяці, вже 14-го року, коли вже до війни вже залишалося місяць, скажімо так, да, ми відкрили великий, дуже великий проєкт, грандіозний такий, це театр-музей Тараса Шевченка. Єдиний в світі в своєму роді такий існує він, тому що це театр-музей був.
Так, а що означає театр-музей?
Тобто це велике приміщення, поділене навпіл, в одному приміщенні. Тобто по всьому приміщенню це копії робот Тараса Шевченка, ну, звичайно, в оригіналі вже у нас не може бути ніяких, там, да, це копії робот, картини. От. Але в одному приміщенні це є сцена і театральна зала. А в другому приміщенні – це картинна галерея і факсимільні копії картин, факсимільні копії його книжок, там кобзарів різного року видання, видання про Тараса Шевченка, якісь альбоми. От, Пересобницьке Євангеліє, до речі, видання 2008 року, факсимільна копія з поясненнями. Там. Тобто колекція зібрана дуже непогано. Тобто і через цей музей вже пройшло багато, і делегації з України приїжджали, і Академії наук України, які дуже високу оцінку дали. Але це була, вже була війна.
Володимир Фоменко, керівник міжнародної громадської організації «Український центр співробітництва», яка зареєстрована в Києві, а більшу частину своєї роботи проводить у Придністров'ї. Пане Володимире, ну не можу не запитати, а після цього надам слово слухачці чи слухачу, а звідки гроші?
А гроші, ви знаєте, я вам скажу так, от дивіться. Значить, коли я починаю працювати, ну, для мене, в принципі, по-перше, це було цікаво, по-друге, це був певною мірою такий іміджевий проєкт. Я так його закладав, ну, він таким не став, звичайно, але я втягнувся.
Іміджевий для себе?
Для себе, тобто, угу. Самореалізація, знаєте, угу. Так. От, і він не вимагав багато грошей. Я вам скажу, що коли я відкрив Центр української культури, то він для мене коштував, ну, десь там, може, півтори, ну, до двох тисяч доларів. Тобто це гроші, які можна знайти.
Ну, для, та, але для це... декого це дуже великі гроші.
Ну, ні, ну, це, ні, для мене це не були великі.
А ви бізнесмен чи що?
Я колишній військовий, потім працював в бізнесі, а потім після цього займався, вже почав займатися цією діяльністю. Ага. Тобто це не були великі, на той час не були великі гроші.
Ну,
от. Це потім економічна криза, вона по всіх вдарила, в тому числі і по мені. А на той час це не було. Коли ми відкривали Центр болгарської культури разом з Асоціацією болгар України, якого очолює Антон Іванович Кісе, от. А це ще ми вважали, що це ще один український центр, бо з України громада прийшла болгарська, то ми, він на очах, скажімо так, у присутніх просто скинулися там по тисячі доларів, 2000 знов-таки, бо 2,5 навіть там трохи більше вийшло, тому зробили цей центр. От. А вже коли, до речі, світлиця Шевченківська також вона десь обійшлася десь в тих 1,5 тисячі, ну, тобто це невеликі гроші, головне знати, як це робити. Mm-hmm. От музей, це я вже знаходив людей, які давали гроші, він одразу, бо там капітальний ремонт був, це десь, ну, 20-25 одразу.
Дуже стисло. Да. Наскільки українська громада Придністров'я готова і здатна брати участь у співфінансуванні, наприклад?
Що ви маєте співфінансування в цих проєктів?
Так.
Нема грошей людей.
Нема.
Нема. Нема. І не здатна. 100% я вам кажу, вона потребує уваги і допомоги з боку України.
Про це ще поговоримо. Зараз дамо слово тій людині, яка чекає у нас на телефонному зв'язку. Вам, пане Володимире, треба навушники вдягти. Будь ласка, ви в ефірі. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Володимира Фоменка.
Добрий вечір. Станіслав Тернопіль. Радий вас чути в ефірі. Значить, згідно нового правопису, правил нового правопису, культуру не причавлювали, а притлумлювали. Це в мене така заувага. От. І слухавка теж неправильно, бо в телефоні Рурці є ще й говорилка.
Так, ну ми сьогодні слухавку не згадували, дуже вам дякуємо. І ми розповідаємо зараз про проєкти, які здійснює Володимир Фоменко у Придністров'ї. Запитання Станіслав не поставив, але я, виходячи із того, що він сказав, ставлю запитання. От ви відкрили кабінет української мови, та?
Так.
Ви вже будете новий правопис там популяризувати, чи ще...
Ви знаєте, це...
І, до речі, я спостерігав в багатьох країнах або читав про те, що, скажімо, там різні існують, ну, в тому числі і правописи, і ставлення до літературної української мови. Як у Придністров'ї? Це та мова, яка переважає у нас на основній території, чи є свої особливості?
Знаєте, це дуже серйозне, дуже глибоке питання. І це дуже велика проблема для Придністров'я. Справа в тому, що, незважаючи на те, що там вивчається українська мова, але там працюють російські стандарти. І дуже великий попит на підручник український. Але він проходить експертизу. В тому числі ідеологічну експертизу. І можна працювати лише з тими, які допущені до процесу. Ну, звичайно, що наші підручники історії не допущені, ви розумієте, так? От. А що стосується інших, там є дуже така, знаєте, неприємність для нас. Сьогодні практично в усіх підручниках нової редакції є згадки або про війну, або про Революцію Гідності. Розумієте? Практично в усіх. Це і мова, і література, навіть в будь-яких інших може знайти якусь згадку. І справа навіть не в тому, що їх можуть не допустити. Справа в тому, що батьки, і вже були такі випадки, які вивчають уроки з дітьми, приходять в школу, кажуть, чому вони навчають наших дітей? А батьки з промитими мізками, розумієте? Це дуже велика проблема. І якщо так піде далі, то всі ті підручники, які є в Україні, вони не можуть бути використані в Придністров'ї. Тобто Україна повинна спеціально розробляти щось для Придністров'я, щоб не втратити сегменту це вивчення української мови. Тобто мова як такої, розумієте? Тобто ми повинні утримувати там позиції, бо мова – це позиція України.
Зрозуміло. Отже, насправді головна проблема не в тому, який правопис, а в змісті тих книжок.
Так.
Маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, і запитання до Володимира Фоменка. Будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго.
Андрій, місто Лубни. Три запитання. Пан Фоменко, як ім'я вас?
Володимир.
Пане Володимир, запитання перше. А яким чином ви оце, ну, в Придністрові думаєте утримувати ці позиції, ну, доносити правду? І друге, мені хотілося б знати, а як, от, ну, ті, хто живе в Придністрові, як вони мають вільну мандрівку до Європи, в інші країни? Ну і третє, пане Володимир, і мій тезка пан Андрій, українська буде річ тому. Справа в тому, це калька московської мови. Дякую.
Ще раз останнє повторіть щось.
Ну що, калька московської мови?
Річ в тому українська.
Річ в тому, зрозуміло.
Справа в тому, це калька, діло в тому, що от це калька.
Зрозуміло. Дуже дякуємо. І зразу візьмемо ще один дзвінок, будь ласка. Ми запам'ятали ваші запитання, Андрію. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Андрій Вікторович, це Черкаси, Леонід. 21 мая з Трубниками були, задавав вопрос. В 22:30 я Колоску передав свої дані.
Так.
Ви простите, що я так.
Все другого правильно, дуже правильно.
Другого виходу нет у мене з вами зв'язатися. Він не дає мені ваші координати. В общем, пройшов більше місяця, мені ніхто не позвонив.
Ну, я передав ваш телефон тій людині, яка зголошувалася. Я нагадаю, ви знаєте, у різних людей бувають різні обставини. І нагадаю, що йшлося про навчання людей старшого віку в комп'ютерній справі, і ми знайшли людину, яка зголосилася допомогти нашому слухачеві. Дякую, що ви не збентежилися і зателефонували. Беру це знову під свій особистий контроль. І повертаємось до відповідей на запитання Андрія так. Злубень.
Значить, що стосується доносити правду і все, значить, ми її не приховуємо, і ми висловлюємо свої думки так, як вважаємо за потрібне. Єдине, що ми повинні зважати, в яких умовах ми працюємо, тому що я вам скажу так, що 2 роки тому, після того, як там прийняли закон про громадські об'єднання, про збори громадських об'єднань, значить, повна калька російського закону, після того, як ми вийшли на День Незалежності з українським прапором, мене намагалися там і до суду притягнути все, тому що там не було придністровського прапору, не було дозволу отриманого і так далі. От. Ну, на сьогодні цих прецедентів вже нема, бо ми тоді розібралися, і посольство нам допомагало в цьому, бо підтримка посольства дійсно була, і вона, ми відчуваємо таких питань. А для того, щоб побачити і почути правду, ви ж розумієте, що люди ж там їздять постійно в Україну, вони все бачать. Там практично всі, ну, основні канали українські вони показують. Не в базовому, може, пакеті, але все рівно всі є практично. Тобто люди не такі дурні, щоб не знати і не розуміти, що відбувається. А від нас залежить просто бути відвертими і ну, не кривити душі, я кажу, знаєте. Оце перше. От. А друге запитання було стосовно...
Наскільки вони вільно можуть їздити до Європи?
Значить,
ті, хто мешкає в Придністров'ї.
Значить, якщо ми... Давайте будемо казати так. Значить, є... Українці є громадяни України. Не всі українці є громадянами України, але громадян там приблизно там, ну, в межах 90 тисяч. От. Сьогодні вони активно отримують біометричні паспорти, ну, відповідно, як і всі громадяни України можуть вільно пересуватися.
А мають вони при цьому ще й молдовські паспорти або паспорти невизнаного Придністров'я?
Паспорти невизнаного Придністров'я або ще радянські, в декого там позалишалися, вони є, звичайно, є. Але це...
І для внутрішнього користування вони використовуються?
Так, використовуються, але Україна до них ставиться як до посвідчення особи, не більше тут. От, як паспорт він не визнається. А звичайні, ну, тобто, розумієте, там або, як правило, або громадянство України, або Молдова, або Росія. Скажімо так, є багато людей,
все
які...
Все ж таки або-або-або, а ні. Не і-і.
І так, і так. Буває. Бувають люди, які всі тримають. Розумієте питання? Дивіться, значить, Молдова каже, що у них 2/3 своїх громадян, Росія каже, що понад половини своїх громадян. Ми вважаємо, що десь 1/4, припустимо, у нас, а то ну, трошки більше. Ну, при цьому ми знаємо, що люди мають, ну, воно так, статистика, розумієте, це така арифметика на пальцях.
Пане Володимире, а як зараз будуються відносини між Придністров'ям невизнаним і Молдовою як державою? І ще мене дуже цікавить, наскільки зберігаються контакти між звичайними людьми, так званими, по обидва боки Дністра?
Ви знаєте, контакти були і залишаються. Вони нікуди не ділися. Дуже багато родинних зв'язків. Сьогодні, в принципі, чому ще одна є проблема, чому багато придністровців беруть молдовське громадянство, тому що там дуже непогане медичне забезпечення і медицина на рівень вища. На рівень вище. І вона, в принципі, з кожним роком краще і краще стає. То люди лікуватися їдуть. Це так, це правда. От. Тобто на рівні людей ніколи не було ніяких проблем. І взагалі той конфлікт, який виник, по великому рахунку, це було суб'єктивне рішення кількох людей, 2, 3, 4, які приймали це рішення. Це було емоційне рішення, але воно, бачите, переросло в такий затяжний конфлікт. На офіційному рівні Молдова і Придністров'я спілкуються в переговорному процесі. Сьогодні це формат офіційний 5+2, тобто 2 – це дві сторони конфлікту Молдова, Придністров'я, і 5 – це посередники або гарант. Росія, Україна – це гарант, і посередники – це Євросоюз, Сполучені Штати і ОБСЄ. От це той формат, в якому офіційно можуть спілкуватися. Але на сьогодні тенденція така, що Росія повністю підім'яла під себе цей формат. По суті, вона сьогодні вирішує перспективи врегулювання, вона нав'язує свій план реінтеграції Молдови. І це дуже велика небезпека для України, тому що це прецедент, по-перше. Тому що якщо відбудеться автономізація широка Молдови, як це хоче Росія, то це прецедент для нас по Донбасу, ви ж це розумієте. Якщо він буде вдалим, той експеримент, який вони зараз намагаються провести, і дуже не хотілося, щоб Україна випала з цього процесу.
Володимир Фоменко, він очолює міжнародну громадську організацію «Український центр співробітництва», яка скеровує основні свої зусилля на роботу з українцями в Придністров'ї. Останнє запитання, пане Володимире, чому саме Придністров'я?
Ну, чому Придністров'я? Тому що там була відповідна ніша. Це було цікаво. Там був попит на це. Розумієте? Відповідно.
Себто ви, як справжній військовий, так, оцінили, так, оцінив, рекогносцирування та пристосування до місцевості.
Оцінив. Ну, справа в тому, що просто були друзі, і було десь якесь розуміння. Воно на сьогодні це взагалі його не було, як я бачу, зі своїм досвідом, 13 років вже там працюю. Та? На той час мені здавалося, що я так розумію, що там відбувається, і я побачив, що можна якимось чином приєднатися до цього процесу і досить якимось чином активно повпливати на нього.
Розмову із Володимиром Фоменком ви можете завтра знову послухати на нашому сайті громадське.радіо. Ну, може, чогось не дочули або хочете пересвідчити, що почули правильно. І тут я не тільки слухав пана Володимира, а ще й розглядав мапу Придністров'я, знайшов там той самий ближній хутір, про який він казав, знайшов ще кілька назв явно українських. І, мені цікаво, ви теж погуляйте хоча б мапою Придністров'я і усвідомте, що там дуже багато живе українців, які потребують вашої допомоги, симпатії. Про це Володимир Фоменко теж сказав.